Tak for velkomsten hertil. Det vi skal være sammen om i aften, har jeg givet overskriften Gud tager ansvaret, sænk skuldrene. Vi skal være sammen om en tekst fra Markus evangeliet, det fjerde kapitel. To korte lignelser. Og selvom vi ikke er ret mange kapitler hen i Markus evangeliet, så er vi allerede et godt stykke inde i Jesu liv og Jesu virke her på jorden. Markus han var optaget af at fortælle evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn, som han selv skriver i de første vers i evangeliet. Det er blevet sagt, at mens Matthæus fortæller om, hvad Jesus han sagde, så fortæller Markus om, hvad Jesus han gjorde. Og derfor så er der heller ikke blevet plads til så meget udenom snak i situationstegn. For eksempel så er der ikke nævnt hverken Jesu fødsel eller opvækst, ligesom der heller ikke er ret mange af Jesu taler med i evangeliet. Til gengæld så er der blevet god plads til Jesu under. Det er det evangelium, hvor der er flest af dem, der er beskrevet. Og det evangelium, hvor Jesu lidelseshistorie, den også fylder mest. Og så har vi altså her i kapitel 4 en stribe lignelser, hvor vi skal være sammen om de to af dem nu. Inden vi lige læser dem, så vil vi bede sammen igen. Herre Jesus, nu beder vi om, at du vil være til stede hos os nu. Beder dig om, at du vil sende din hellige ånd. Herre, så vi hver især må høre, hvad du har at sige til os. I dit eget navn. Amen. Vi vil læse fra Markus evangeliet kapitel 4, vers 26-32, og vi vil læse det i Jesu navn. Og han sagde, med Guds rige er det ligesom en mand, der har tilsået jorden. Han sover og står op, nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han ved hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde, først strå, så aks, så fuld kerne i akset. Men når kornet er modent, går han straks i gang med sejlen, for høsten er inde. Og han sagde, hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken lignelse skal vi bruge om det? Det er ligesom et sennepsfrø. Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden. Men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter, og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i dets skygge. Amen. Guds rige, hvad er det? Jeg læser vi for eksempel i Markus 1 og i Lukas 17, så ser vi, at Guds rige, det er nøje forbundet med personen Jesus. I Markus kapitel 1, vers 15, lige et par kapitler inden her, der læser vi sådan her. Efter at Johannes var blevet sat i fængsel, kom Jesus til Galilea og prædikede Guds evangelium og sagde, tiden er inde, Guds rige er kommet nær. Omvend jer og tro evangeliet. Og hen i Lukas evangeliet kapitel 16 og vers 16. Loven og profeterne havde deres tid indtil Johannes. Siden da forkyndes Guds rige, og alle og enhver trænger ind i det. Og videre hen i Lukas kapitel 17 og vers 20. Da farisæerne spurgte Jesus, hvornår Guds rige kommer, svarede han, Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage det. Man vil heller ikke kunne sige, se, her er det, eller se der, for Guds rige er midt iblandt jer. Guds rige, det er altså ikke noget konkret, noget fysisk synligt, en bygning eller en bestemt kirkeorganisation. Vi kan altså ikke læse Luthers mission ind i stedet for Guds rige her, hvis der var nogen, der skulle tro det. Omvendt, så kan vi jo heldigvis se LM som en lille del af Guds fantastiske rige. For Guds rige, det er der, hvor Jesus Kristus er og bliver forkyndt. Guds rige var ikke som sådan noget nyt, der opstod, da Jesus han blev menneske. Guds rige har været fra begyndelsen af. Men med Jesus, der kom det tæt på. Loven og profeterne havde deres tid, læste vi, indtil Johannes, altså indtil Jesus, han stod frem. Indtil der var det igennem loven og profeterne, at Gud havde åbenbaret sig. Men ved Jesus, der skete der noget nyt. Paulus, han beskriver det sådan her i Romerne 3, 21. Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret, uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Hvad er det, Jesus han vil med de her to lignelser? Hvad er det, vi skal vide om Guds rige? Sådan lige ved første øjekast, og man kan næsten få lyst til at sige, som så mange andre gange, så virker Jesus ikke som den helt store missionsstrateg. Hvorfor var det, vi læste? Det er som en landmand, der har sået. Han sover, han står op, fatter ingenting, gør ingenting. Kornet, det gror bare af sig selv. Hverken landmand eller jorden, for den sags skyld, gør noget som helst. Det kommer af sig selv. Med andre ord, sæt dig roligt tilbage i sofaen, smæk benene op, og glem alt om missionsfremstød og nabomission. For Guds rige, det vokser helt af sig selv. Du fatter ingenting, og gør i øvrigt ingen forskel. Vi kan faktisk lige så godt tage hjem, for det gør ingen forskel. Nej, det var vel ikke helt det, der stod. For inden den her passivitet, som er beskrevet her, så havde manden jo faktisk tilsået jorden. Og Gud, han ønsker at bruge mennesker til at gå med sit ord. Gud, han ønsker, at du og jeg skal fortælle både dem, vi kender, og dem, vi ikke kender, om ham. Og det skal vi blive ved med, indtil hele jorden er tilsået. Og så er opgaven jo ikke så lille alligevel. Men når det er sagt, så er jeg faktisk overbevist om, at Gud, han ønsker at give os frihed igennem de her to små lignelser. Jesus, han vil vise os, at med de her lignelser, der vil han vise os, at Gud, han tager ansvaret. Hele ansvaret. For ja, det er os, der skal så. Men hvad er det, vi skal så? Ja, det er Guds ord. Og vigtigst, når kornet, det så er sået, når ordet, det er sået, ja, hvem gør så resten? Hvem giver væksten? Ja, det gør Gud. Og hvem klarer høsten, den dag kornet er klar? Ja, det gør Gud. Slip dine bekymringer om ikke at slå til, for Gud, han tager ansvaret. Hele ansvaret. Det vender jeg tilbage til lige om lidt. Jeg synes, det er sjovt, eller i hvert fald tankevækkende at læse den her gamle tekst om kornet, der spirer og vokser. Om landmanden, der har sået det, der ikke aner, hvordan det går til, når det vokser. Der er gået meget tæt på 2.000 år, siden Jesus han sagde det her. er vi mennesker så blevet klogere? Fik slangen i paradiset ret, da den sagde, at du skal blive som Gud? Ja, der er jo ikke tvivl om, at mennesket er nået et stykke vej, også et langt stykke vej, siden Jesus fortalte de her lignelser. Vi kan sende billeder og lyd rundt om jorden på få sekunder. Vi kan sende både mennesker og maskiner i rummet, og endda få dem tilbage igen. Vi kan kurere en lang række sygdomme. Tænk, hvad en lille ting som antibiotika har gjort ved vores hverdag. Coronaviruset er vel undtagelsen, der bekræfter reglen. For vi i den rige og trygge del af verden går i panik. For her er en sygdom, vi ikke kan kontrollere. Vi, der ellers plejer at være så godt som usårlige. For som regel kan vi jo sige, at sygdomme, der før var livstruende, dem kan vi i dag nøjes med at irritere os over, at vi skal bruge en uge eller to på at blive frisk fra igen. Jo, på den måde er det imponerende, hvad mennesket har opnået. Og alligevel, så synes jeg, det er sjovt at læse, at vi stort set ikke er blevet klogere end bondemanden der tilbage i år 30, der ikke vidste, hvordan kornet det voksede. Jo, forskerne de kan forklare rigtig meget mere om, hvordan det går til. Men det ændrer ikke på, at vi stadigvæk har brug for et mirakel fra Gud. Hver eneste gang et nyt liv skal begynde. Hvad enten det så er en blomst, der spirer frem i haven, om det er et nyt menneskeliv, der undfanges. Og tager vi den åndelige dimension med, hver gang et menneske kommer til tro. Hver eneste gang har vi brug for et mirakel fra Gud. Det er, som der står i Esajas 45, og vers 5, side 646 i den almindelige. Jeg er Herren, der er ingen anden, der er ingen anden Gud end mig. Jeg væbner dig, skønt du ikke kender mig, for at de skal vide i øst og i vest, at der er ikke nogen anden end mig. Jeg er Herren. Der er ingen anden. Jeg danner lys og skaber mørke. Jeg frembringer fred og skaber ulykke. Jeg, Herren, frembringer alt dette. Og videre i vers 12. Det er mig, der har frembragt jorden og skabt menneskene på den. Mine hænder har spændt himlen ud, og jeg befaler over hele dens hær. Selvom mennesket har forsøgt lige siden den dag i paradiset, så er der stadig kun én Gud. Der er kun én, der kan skabe liv. Vi vil kigge lidt nærmere på ordene fra vers 27-28 her i Markus 4. Kornet spirer og vokser, uden at han ved hvordan. For der er en fantastisk dobbelthed i de her ord. På den ene side, så kan de virke så provokerende, og på den anden side, så fantastisk befriende. Provokerende, fordi de på en måde umyndiggør mig som Guds tjener. Han ved ikke, hvordan. Det er næsten sådan lidt pinligt. Tænk så at blive spurgt, hvad laver du? Ja, det ved jeg egentlig ikke rigtigt. Det piller på en eller anden måde al ære fra mig. Det bliver så hjælpeløst. Og hvis der er noget, jeg hader at være, så er det hjælpeløst. Det ligger så dybt i mig, at jeg må gøre noget selv. Vi er tilbage ved slangen i paradiset. Du skal blive som Gud. Den Gud, der handler. Ja, det er det, jeg vil. Det er det, vi som mennesker vil, tror jeg. Det er næppe nogen tilfældighed, at vel samtlige religioner, der findes ud over jorden, der er det mennesket, der skal gøre sig fortjent til paradiset, eller det gode, det fuldkomne. Det er mennesket, der skal gøre forskellen. Hvis du ikke opfylder kravene, så er der kun én vej. Så må du arbejde hårdere, eller betale mere. Og kan du ikke det, ja, så er det dit problem. Og vi kan jo godt høre, det lyder lidt hårdt. Men indimellem kan man få det sådan, næsten hellere det, end at være hjælpeløs. Og når jeg nu har det sådan, hvordan kan de her ord så blive befriende? Det tror jeg heller ikke, de kan, før alt mit eget, det er pillet fra mig. Før jeg ser, at jeg rent faktisk er hjælpeløs i Guds rige. Jeg tror, at vejen derhen, den er sjældent særlig sjov. Vel i bund og grund mest, fordi jeg er så forfærdeligt tungnem. Jeg leder desperat. Jeg vil så gerne finde et eller andet hos mig selv, som jeg kan fremhæve. Noget, jeg kan være stolt af. Bare et lille strå, jeg kan vise frem. Og hver gang, der må Gud sige til mig, kornet vokser, uden at du ved, hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde. Men får vi først øjnene op for den virkelighed, at jeg rent faktisk er hjælpeløs, så er der en fantastisk frihed i de her ord. For med de samme ord, der siger Gud til dig, der har set, at du ikke slår til. Til dig, der ikke gør det godt nok. Til dig, hvor tungen slår knuder, når muligheden for at fortælle om Jesus, den opstår. Dig, der først 10 minutter efter, at naboen er gået, kommer i tanke om, hvad det gode vidnesbyrd havde været. Dig, der har forsøgt at være trofast i forbøn, men sjældent er lykkes med det. Til dig, der siger Gud de samme ord. Guds rige, det vokser af sig selv. Det afhænger ikke af mennesker. Og det er muligt, at du føler, at det du får sået, det er mindre end selv sennepsfrøet. Men så hør dagens ord til dig. Når det er sået, så vokser det op og bliver større end alle andre planter. Guds rige, det bliver stort, men det er Guds ansvar. For kornet, det spirer og vokser, uden at vi ved hvordan. Gud, han tager ansvaret. Det er som om han siger, slap nu af, min ven. Sænk skuldrene. Jeg har kaldet dig til at fortælle mennesker om mig, og det skal du gøre, og blive ved med at gøre. Med hele dit ufuldkomne liv, med al din kejtighed, din fumlen og din mumlen. Men slap af, for jeg tager ansvaret. Jeg er Herren, der er ingen anden Gud end mig. Jeg indledte min prædiken med at spørge Guds rige, hvad er det? Ja, det er det diametralt modsatte af alle verdens religioner. Det er der, hvor Gud tager hele ansvaret. Vi får det antydet her i vores to lignelser. Jeg har lyst til at læse versene fra 1. Korinther 1, hvor Paulus siger det meget direkte eller tydeligt. Det er på side 1037. 1. Korinther 1, vers 18. For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes. Men for os, der frelses, er det Guds kraft. For den menneskelige tanke, der er ordet om korset simpelthen det dummeste. For den menneskelige logik er det den værste gang sludder. Og jeg tror, hvis vi tager troens briller af et øjeblik, så tror jeg godt, vi selv kan høre det. Måske har du også prøvet at forklare din ikke-kristne kammerat eller kollega det, du tror på. Det er som om, så snart ordene de forlader munden, så giver det ingen mening. Og man kan næsten høre vedkommende tænke, idiot, tror du virkelig på det? Og ser jeg det her uden troens briller, så kan jeg jo godt forstå, at det ikke giver mening. Først så læser vi fra Esajas, jeg er Herren, der er ingen anden Gud. Ingen anden Gud end mig. Det er mig, der har frembragt jorden og skabt menneskene på det. Mine hænder har spændt himlen ud og befaler over hele dens hær. Og så læser vi ordet om korset. Ordet om Jesus. Sandt menneske, men lige fuldt sandt Gud. At han, efter at være blevet ydmyget af mennesker, altså de mennesker, han efter sigende selv skulle have skabt, efter at være ydmyget af dem, så udånder han på korset. Der er ikke meget almagt over det. Ikke meget guddommeligt. I bogen At dø for at leve, af Harold S. Sinkbeil, tror jeg det hedder, der udtrykker forfatteren det nogenlunde sådan her, for en verden, der lever i afmagt, der balancerer på kanten af døden, der kan Gud på et kors simpelthen ikke give mening. Den menneskelige tankegang vil til enhver tid sige, hvis du virkelig har al magt, så ender du ikke på et kors. For en Gud vil aldrig ydmyge sig. Ikke desto mindre, så var det lige netop det paradoks, Gud valgte at gøre til det bærende, til det altafgørende i kristendommen. Jeg vil læse et lille afsnit i den her. Han skriver sådan her. Jeg har allerede påvist, hvordan Gud gør tingene baglæns i Jesus Kristus. Det vil sige, at han altid synes at være nøjagtigt det modsatte af, hvad du og jeg ville forvente. Sin magt viser han i svaghed, sin herlighed i forsmadelse, sin majestæt i ydmyghed. Lige fra den dag englen forkyndte for Maria, at fosteret i hende var selve Guds søn, og indtil den dag soldaterne tog hans legeme ned fra korset, og nogle venner begravede ham i en lånt grav, var der altid mere ved Jesus, end øjet umiddelbart kunne se. Det, som man ser, er det, man får, tænker vi. Men sådan er det ikke med Jesus. Det, som man ser, er det, man får. Men sådan er det ikke med Jesus. Og vi kunne tilføje, sådan er det ikke med Guds rige. I versen umiddelbart efter, i 1. Korinther 1, vers 27-29, står der sådan her. Men det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme. Og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme. Og det, som verden ser ned på og som ringeagtes, det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget, til ingenting. For at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Her har vi grunden. Grunden til, at Guds rige, det ikke giver mening for den menneskelige logik. For at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. For Gud vil ikke, at vi skulle kende ham igennem vores egen visdom. Nej, for havde det været en mulighed, så skulle jeg nok have fundet et eller andet, jeg kunne være stolt af over for Gud. I stedet, der valgte Gud det, der i menneskers verden er det ultimative nederlag, nemlig døden, sin egen død, og vendte det til den ultimative sejr. For hvad var det, der skete den fredag på Golgata? Jo, Jesus, Gud selv, han døde. Men sammen med ham, der døde også synden, døden og djævlen og hans magt. Og da han 3 dage senere stod op igen, så stod han op alene. For der var død og djævel og helvede besejret for evigt. Der var det virkelig fuldbragt. Derfor er der et håb. Et håb om et liv i en døende verden. Et håb, der går igennem Jesu død til det evige liv. I Efeserne 2:8 læser vi, for at den nåde er I frelst ved tro. Det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Sænk skuldrene, for Gud han tager ansvaret. Og Gud han er klar til at tage ansvaret for dig. Og det gode spørgsmål er, er vi klar til at give ham lov? Lad os bede sammen. Tak, Herre, at dit rige det vokser, uden at vi forstår, hvordan. Tak, Herre, at du tager hele ansvaret. Herre, vi beder dig om, at du vil hjælpe os til at give slip på alt det, vi kalder for vores. Alt det, vi synes er noget. Og give os selv hen til dig. Og lad dig tage hele ansvaret. I dit eget navn. Amen.